Vítajte pri počúvaní filmového podcastu denníka SME Vertigo. Ak sledujete filmy a seriály, ste tu úplne správne. Ak nie, tak vlastne tiež. Ja som Peter Konečný.
Moje meno je Juraj Maliček a v dnešnej epizóde zaútočíme na kina, podobne ako Transformery. Čaká nás ďalší diel série s podtitulom Monštra sa prebúdzajú, kto myšľa tie názvy. A pre náročnejších divákov sme si pripravili pohľad na výnimočný dokumentárny film o nemeckom klaviristovi Igorovi Levitovi.
My však vieme, že viac ako navštevovanie kín vás baví listovanie knižníc streamovacích služieb, takže ich určite nevynecháme. Prejdeme si úskalia ambiciózneho francúzskeho seriálu Vortex. Pozor, nejde o fantastický film Gaspara Noého. Pochválime jemný a dôležitý pakistánsky titul Joyland, nominovaný na Oscara a ocenený na festivale v Cannes. A to nie je všetko. Ak milujete pozadie vzniku slávnych filmových diel, musíte vidieť americký seriál The Offer. A my vám povieme prečo.
Začína sa Vertigo, filmový podcast denníka SME.
Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Showtime má v knižnici kultové hollywoodske trháky aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Showtime sa nebudete nikdy nudiť. Sky Showtime je ikonická zábava za skvelú cenu.
Jurko, kedy si bol v kine naposledy?
Práve teraz. Ja som sa vlastne vrátil, je štvrtok krátko po obede. Dnes nahrávame takto, že sme tak stihli, že tesne prichádzam s Transformerov. Mám za sebou také brutálne kombo, že slovenský dubbing, 4DX a 3D.
Ježiš, tam je úplne všetko, ja už neviem čo k tomu pridať.
Nič v podstate, hneď ak mám prvýkrát myklo zo sedačkou, tak som si vysypal pukance. Takže už
obliatý,
som aj...
absolútne kompletne, no. Celý. Vraj si je troška pospinkával, ale tie...
Nedalo sa, lebo nie, jak to začalo, inak toto je, akože ešte pred, ak začneme k filmu, kto vymyslel, že je zábavné pre divákov, keď ste ho teraz seradlo? Nerozumiem
ja
tomu.
Ja viem, kto to vymyslel. Vymyslel to William Kessler ešte v 60. rokoch, kedy inštaloval elektrický prúd do sedadiel a keď si zle sadol, tak si dostával 60 voltov. Akože ono ťa to nepoteší, pokiaľ to ale nemáš 90 minút, takže nič moc. Ale už toto bolo dávno predtým, 4DX to len posunulo troška vyššie. Ale vráťme sa k tomu, že či sa to vlastne v prípade filmu Transformers oplatí a čo nás vlastne čaká. Ja som film tiež videl, čiže ideme na brutálnu analýzu filmu, ktorý je pomerne jednoduchý, samozrejme, čo čakať od Transformerov, ale máme tu snímku, ktorá sa snaží byť dosť iná ako tie predchádzajúce diely. Prví Transformery tu boli v roku 2007 a teraz sa dokonca vraciame do 90. rokov. Čože? Čo to znamená? Žiadne mobilné telefóny, žiadne také tie veci spojené s aktuálnou dobou, žiadne sociálne siete. Máme tu úplne iný setting v rámci času, ale zároveň tu máme množstvo nových tém, keď si odmyslíme tú jednoduchú hru Transformerov a ten jednoduchý príbeh, kde treba zohnať dva kľúče, potom ich spojiť, potom zachrániť svet, alebo Transformerov veľká dilema, že čo viac, pretože ten kľúč, keď sa nájde druhý, tak Transformery sa môžu vrátiť domov, keď sa náhodou nenájde, môže byť zničený celý svet, lebo ho nájdu druhý. Toto je veľmi jednoduché, ale poďme sa pozrieť na pre teba tie základné odlišnosti od všetkých tých Transformerov. Ja len dodám, koľko je toto? Šiestý?
Ja som to prestal
vysomovať. Stále menej ako Rýchlo a zbesilo a ešte ja dodám za seba, že toto je inteligentnejší film ako Rýchlo a zbesilo. To som nikdy nepredpokladal o sebe, že to poviem, ale došlo k tomu, že Transformery sú normálne vo veľa veciach inteligentnejší a vo veľa veciach aj zaujímavejší v rámci žánru komerčnej kinematografie ako Rýchlo a zbesilo 10.
Akože nie je to zas taký, akože nie je to zas taký v podstate akože výkon, lebo...
No tak áno.
Je potešiteľné, že to je lepšie ako Rýchlo a zbesilo, ale zase netreba povedať, že to je nejaký akože meta. Čo je zaujímavé, tak ten film sa naozaj odohráva v roku 94, dvojičky stoja, je to teda prudké retro, ale témy sú veľmi aktuálne, lebo Transformers aktuálny má posolstvo, respektíve má message, má takú tú druhoplánovú informáciu, v ktorej sa rieši taká, povedzme, že občianska angažovanosť, všetky postavy sú v podstate z bývalých menšín, takto povedzme. Prakticky všetky témy sú ako veľmi korektne v tom zmysle, že ten film je...
Ja len dodám, že tie menšiny sú hlavne teda latinsko-americká menšina, potom afroamerická hlavná hrdinka, ktorá je vedkyňou, čiže máme tu dobre vyváženú tú rodovú rovnosť, že teda hlavná ženská predstaviteľka nie je nejaká tá len vizuálna okrasa filmu, ale má veľmi výrazný aj mentálny rozmer v rámci rozmýšľania a posúvania deja a zároveň latinsko-americký hlavný hrdina aj vojak bývalý, ale mimoriadne aj akčne, aj čiastočne intelektuálne nadaný.
No hrdina, a toto je čosi, čo je vlastne vo vzťahu k tej lokalite a tomu priestoru také veľmi zaujímavé, lebo ten film, akoby znie tam hip-hop, znie tam kvalitný hip-hop, Wu-Tang Clan, RZA, a proste akože taká tá partička je tam, myslím, Tupac. Je to jednoducho taký ten progresívnejší hip-hop 90. rokov, ktorý znie veľmi zaujímavo a ktorý v podstate vytvára kolorit atmosférový, nielen v sekvenciách, keď sa odohráva ten film v meste, ale keď sa dostávajú vôbec do Peru, lebo často filmu sa odohráva aj v Latinskej Amerike, tak aj tam to veľmi funguje. Čo je zase ako dobré na lokácii, akože sú veľmi pekne lokácie urobené, odohráva sa to, časť dejov sa odohráva v Nazke, respektíve práve v tých náhorných plošinách, ktoré sú akoby stopy mimozemských civilizácií. Ešte som nevidel film nakrútený v tomto prostredí, myslím, s výnimkou Indiana Jonesa.
Už tam bolo, nie, ako, ale také je to veľmi také, vďačné.
Nie, to mesto jedno, ak išli hore po tou cestou.
Aj to, otázka, že koľko tam boli ešte štúdiové sekvencie, lebo samozrejme je tam veľa počítačovej grafiky, keďže sa tam transformery preháňajú, jedna radosť. A áno, lokačne to chválime samozrejme, dejovo je to teda veľmi jednoduché, je to vlastne detský film, čiže je to niečo podobné, ako keby sme sa my ako dvaja chlapci hrali s Transformermi a vymýšľali by sme si príbeh okolo toho, že čo sa bude diať, a jedna z tých základných vecí je, že sa môže udiať čokoľvek. To znamená, že keď nie je kam ísť, tak môže prísť k tomu, že sa zrazu zmenia pravidlá hry. Buď príde niekto úplne nový, alebo sa povie, že už je koniec sveta, už sa to nedá zachrániť, ale existuje jedna chodba a na konci tej chodby máte také tlačítko a toto keď tlačíte, dáte kód, tak zachránite celý svet.
V podstate videoherný princíp, keď sa na chvíľočku niekde zamrzneš, máš tú dejovú líniu, máš ten koridor a dejovú líniu a ideš v tej videohre, na chvíľočku niekde zastaneš, lebo nevieš, ako byť ďalej, poobzeráš sa, nájdeš stopu a ideš ďalej.
A keď náhodou nenájdeš, tak príde nejaká nová postava, ktorá ti pomôže, ktorá presne sa zrazu objaví, že Ježiš, vy ste tu a ja som tu, idem okolo. A zastaví sa, takže toto je vlastne jedno také detské ihrisko, kde sú nie pravidlá, ale ide o to, aby sa to nejakým spôsobom posúvalo. Ale poďme teraz možno...
Spustíš skript,
presne.
Hej,
tak.
Akčná sekvencia, prídeš, dohráš akčnú sekvenciu.
A potom 5 minút dialog, to je ten maximum, čo sa znesie. Inak všimal som si deti okolo seba, tam je naozaj, že ten problém v tom tej pozornosti, polovička z nich má ADHD, druhá tiež, čiže tam lietali ako piešťanské veveričke po sale. V momente, kedy bola akčná sekvencia, inak v tom filme je vyše 3000 strihov, čiže to je naozaj taká dynamika, že tam ti vybije poistky, tam to všetko lieta. A dôležité je, naozaj v tom filme sú práve tie dialogové pasáže, aj keď sú napísané v rámci možností toho filmu, ale je tam kritika zdravotného systému amerického, kde teda hlavný hrdina má brata, ktorý je chorý a treba mu dať tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, ale keďže oni na to nemajú peniaze, tak je dôležité, ako to on bude riešiť. Máme tam kritiku rasizmu, máme tam dokonca slovo holisticky. Myslím, že v tomto momente niektoré deti vedľa mňa vyplujú pukance, lebo naozaj sa dostali do levelu, že vôbec netušili, o čom
ten
holi, film
je. Vieš, tak sú tam
na
hranici holisticky, ale v tom dubingu, akože ja som mal troška problém.
Ozaj, lebo aj v dubingu to bolo, lebo ja som mal teda titulkovú verziu.
Bolo a tam je v tom dubingu troška problém, lebo ťažko sa, akoby, keď počuješ v rodnej reči, také tie, akoby, treba sa spojiť, lebo zlo nikdy neporazíš, ale môžeš, alebo jak to je, zlo nikdy neporazíš, ale musíš bojovať, alebo také, aké to...
No, ale toto mi pripomína, keby si dal sekvenciu z Fast and Furious.
No, ale ten Transformer, keď to povie tým hlasom...
Zlo nikdy neporazíš, proste tak... Ano, no, tak začal lebo... takto rozprávať a...
Oni basujú, sú to autá, nie? Alebo jasné, nie? Alebo čo to je, oni sú všetko.
Je tam lietadlo mimochodom?
Áno.
Toto poďme, lebo to je zaujímavé.
Máme tam lietadlo, máme tam dokonca takú tú novú líniu, ako sa oni volajú, Maximus? Alebo jak sa...
Áno, to sú vlastne zvieratia. Oni sú, akoby, ich prirodzená podoba je zviera, a keď sa transformujú, tak sa transformujú do robotov.
Áno, a potom tam máme upoteného hipstera, Volkswagenistu, takého unaveného s hipsterskými okuliarmi, ktorý pacifista nenávidí slovo vojna a miluje mier.
Ale len do momentu, pokiaľ je treba vystrieť, lebo
potom už sa ide na vec.
Čo ma mrzí troška, tak dostalo málo priestoru motorka Ducati. To si tam krásne akože bolo vidieť, aj na nožičke mala tá motorka, akože celý čas si držala ten brand. Tá dostala troška málo priestoru, ale inak veľmi pekné. V podstate na Transformerov najviac funguje to, že sa oni tak skladajú pekne a toto funguje, tak by sme aj mohli povedať, že ten film je vlastne, ale vlastne by sme povedali, ten film je prekvapivo dobrý. na to, čo to je.
Áno, a treba ešte dodať, že to, čo sme nespomenuli, je tie vážne veci a tie sa týkajú naozaj toho obsadenia hereckého, ktoré momentálne v Hollywoode zažíva aj veľký hejt. Ja teda som práve na strane toho, že očakávam práve, aby sa tieto veci diali. Neviem, či sleduješ Malú morskú vílu a ten hejt okolo toho, že čo sa udialo, že ako je vôbec možné, že hlavná hrdinka nie je tá krásna beloška v úvodzovkách s nádherným.
Vieš čo, ja si myslím, že toto je súčasť PR.
Ja si myslím, že je to vývoj toho, že je to normálne, je to v pohode, keď to bolo doteraz inak, prečo by to nemohlo byť teraz takto, a ja s tým nemám absolútne žiaden problém, to, že hlavná hrdinka je Afroameričanka a hlavný hrdina je z Latinskej Ameriky.
Nie, ja myslím, že ten hejt je umelo vyvolený, že ten hejt je PR.
Ja mám obavu, aj hlavne sme aj v denníku SME, kde o umelom vyvolanom hejte myslím, že vedia svoje a rozhodne si nemyslím, že toto je umelo vyvolaný hejt, ale to naozaj, bohužiaľ, táto spoločnosť je taká a v Amerike je ešte dynamickejšia.
To si už nemyslím, nie. Tam by som ťažko, akože nechcem to ako do toho otvárať, ale v podstate tie postavy, akože majú, povedzme, že inú farbu pleti, ako by sme očakávali, tak ono to začne vždycky niekto riešiť, až sa to objaví ako vlastne sekundárne. Že primárne, akože málo kedy to máš, keď to vysleduješ, tak v podstate, akože ja si nepamätám jedinú negatívnu reakciu, keď sa objavila v princezná Žabiak, keď tam bola vlastne afroameričanka, hlavná hrdinka, tak vlastne sa to neriešilo vôbec, bola kreslená, ale neriešilo sa to, až keď to vlastne niekto dal ako takú, akože, že poďme z toho troška robiť hejt, respektíve poďme troška zvidieť ten film. A ja sa práve troška, akože myslím si, že akože nie je to také zlé, ako sa to ukazuje, lebo časť týchto, povedzme, že nenávistných reakcií sú presne tie, že sú vlastne umelo vyvolané, aby sa vlastne zbudila publicita.
Ja len dodám, že hlavných úlohách Anthony Ramos, videli ste ho vo filme Star is Born alebo Prebalík prachov, to bolo aj v slovenských kinách, aj obidva teda, a Dominika Fishback, ktorá si zahrala v seriáli Swarm, inak nie zlom seriáli pre Prime. Takže ja možno to uzavríme s tým, že režisérom je Steven Caple, ktorý má svedomý filmy ako Creed alebo The Land, a toto je jeho taký najviac rozpočtový film zatiaľ v jeho kariére.
Produkujú tradične Michael Bay a Steven Spielberg.
Áno, ale oni sú objavuje. Už tí producenti, ktorí na tom potom akože samozrejme zarobia peniaze, ale máme tu teda afroamerického režisera, je dané samozrejme aj to, ako sa ten príbeh vyvíja.
A čo je dôležité zase povedať, spája sa nám tu akoby herná franšíza s inou hernou franšízou, to asi není veľký spoiler, ale zdá sa, že môžeme kedysi v budúcnosti očakávať.
Neprezrádzajme, áno, akože nie, že by na tom nejak mne osobne veľmi záležalo. Ale
firmu, vlastne tu môže povedať firmu Hasbro. Hasbro si pripravuje priestor pre crossover svojich vlastných hračiek.
Áno, je to tu evidentné. A môžeme to uzavrieť úplne, lebo Transformerov budeme mať teraz akože plné kina. A ako sa volali tie predchádzajúce diely, bolo tam, že Pomsta porazených, Zánik, Posledný rytier, teraz Monštra sa prebudzajú.
Bumblebee bol aj.
Aj Bumblebee, a bol aj Transformers, alebo Transformers 3 potom. Aký navrhuješ na pokračovanie názov? Ja som si vymyslel nejaké také, že
Koniec sveta, Posledný Transformer, Zlo prehráva.
Máš nejaký taký návrh, že ako by si nazval ten 7. diel?
Z Burakovo šrotu.
Výborné, takže máme to, môžeme im to poslať a týmto pádom Transformerov považujeme za vybavených. In the end, everything you cared for will be consumed. Maybe there's another way to save our home. You've never faced anything like this. Let them come. V kinách ale nájdete aj mimoriadne zaujímavý dokumentárny film, pre mňa osobne veľmi, napriek tomu, že sa vážnej hudbe vôbec nejak intenzívne nevenujem, tak toto bol pre mňa pohľad na to, ako urobiť kreatívny, naozaj hlboký, intimný portrét mimoriadneho klaviristu. Ja som ho osobne predtým nepoznal, neviem ako ty, ide o nemeckého klaviristu Igora Levita.
Nepoznal a poznal, vysvetlím prečo. Igor Levit je teda nemecký klavirista, ktorý je veľmi angažovaný na sociálnych sieťach, je extrémne talentovaný, pôvodom z Ruska, a začal nakrúcať dokument, ktorý mal byť v podstate takým oslavným dokumentom tohto výnimočného hudobníka, avšak prihodilo sa to, že v priebehu toho nakrúcania dokumentu vypukol COVID a tvorcovia namiesto, aby stopli nakrúcanie, tak to využili a ukázali vlastne, ako sa tento extrémne tvorivý človek premenil z toho akoby extrémne vyťaženého koncertného umelca Beethoven, vlastne akože naozaj, že hlavne
tá zámera onoho na Beethovena, to treba presne povedať, venoval mu veľkú časť svojho života, nevenoval sa ničomu inému a dokonale vie interpretovať kompletne niekoľko sonát od Beethovena. Je to vlastne jeho základná práca, ktorej sa venuje.
A mal 100 koncertov ročne, to znamená, že každý tretí deň, si predstavte, že každý tretí deň koncert v inej krajine, akože naozaj, že extrémne vyťaženie, hudobný genius a do tohto proste príde COVID a ten človek s týmto kreatívnym potenciálom má zrazu problém.
A teraz ako urobiť ten dokumentárny film, keď presne sa ho nechceme vzdať a chceme pokračovať v tejto téme a myslím si, že sa to práve nemeckej režisérke Regine Schilling, ktorá urobila predtým aj film Tito's Glasses, respektíve Titové okuliare o hlavnej hrdinke z bývalej Jugoslávie, ktorá sa vyrovnáva v tom dokumentárnom filme s tým, ako ona práve spomína na Jugosláviu a čo všetko sa následne dialo v 90. rokoch, tak je ona naozaj precízna v tom, ako dokáže ísť k svojmu hlavnému predstaviteľovi alebo predstaviteľke veľmi hlboko a vie zachytiť takú tú observačnú každodennosť toho života. Zároveň tie vybavovania, riešenia, neuveriteľné skúšky so svojím technikom, ktorý má absolútnu dokonalú sluchovú stopu a vie fantasticky pripomenúť každú chybu, ktorú on urobí v tej skladbe, aj keď sú to len drobnosti. On je nádherné vidieť, že v dnešnej dobe chce byť niekto takto dokonalý a že mu záleží na tom, aby tá interpretácia toho Beethovena bola skvelá aj pri nahrávaní, aj pri koncertoch.
A tak ten svet vážnej hudby je ako fascinujúci. To sme videli vo filme Tár, ktorý síce nie je dokument, ale má ten akože analytický pohľad do sveta vážnej hudby. A je to fascinujúci svet, zvlášť ľudia, ktorí sa tam neorientujeme ako my, tak je to pre nich vyslovene nové. Mňa by veľmi zaujímalo, čo na tento vlastne dokument by povedali ľudia akože sa od fachu. Ľudia, ktorí naozaj vedia hrať, rozumejú, lebo mi sa zdalo, že keď robí korepetície proste ten klavirista, že je akože neuveriteľne analyticky, že počuje veci, ktoré my nemáme šancu počuť.
Akože myslíš si, že budú naražať na to oni, že to je prehnané?
Nie, ale neviem, nie práve vôbec, nie, len keďže viac, že sám toho nevidím, tak ma zaujímalo, že jak to, lebo
ja som presvedčený o tom, že
genius podľa všetkého.
Je to uznaný genius a je uznaný aj inými, no aj sa tam nejaké iné mená klaviristov spomínajú,
ktorí
sú na rovnaké úrovni v prípade teda spracovania interpretácie iných slávnych hudobných hviezd a autorov predtým, ktorí v rámci vlážnej hudby pôsobili a každý sa venuje akoby niečomu. Mne sa tu zdá zaujímavé práve v tomto dokumentárnom filme, že máme možnosť vidieť človeka, ktorý venuje veľkú časť svojho života konkrétnemu jednému autorovi, ktorý? Ako keby to bola teraz tá súčasť toho tej profesionality, že ty nedokážeš robiť viac, keď chceš robiť jednu vec najlepšie, tak sa musíš venovať tej jednej.
Fantastické je tam taký ten moment, v ktorom on teda ako v podstate úplná hlava na vážnu hudbu objavuje iné žánre. Je tam vlastne, myslím, že objavuje Moody Watersa, prostredníctvom Keitha Richardsa, kde je vlastne unesený vlastne z blues.
Ako keby to dovtedy, mne to nepoznal, príde veľmi
zaujímavé. Nepoznal, to aj prehovorí, že tam vôbec
Lebo je to dobré blues, ale dobrých blues je pre mňa osobne veľa a dá sa počúvať veľa dobrého blues a on bol zrazu unesený z toho, čo počul možno prvýkrát v živote.
No to hovorí aj, že vlastne
keďže celý život venuje presne iba vážnej hudbe a zrazu sa mu otvárajú tie iné žánre. Ako sme už spomínali, je to zaujímavé v tom intimnom pohľade na jeho každodennosť. Je tam inak fantastická sekvencia, ktorá trvá presne 9 minút, kde ho vidíme interpretovať celú jednu skladbu a vidíme ho spôsobom totálne extrémneho nasadenia a plus on má samotný mikrofón, čiže počujeme jeho také súznenie s tou hudbou, zároveň počujeme to dýchanie, tú naozaj extrémnu nasadenosť, ktorú má. Je to fantastická scéna. Ja som dlho rozmýšľal, prečo musí mať 9 minút a mne to počas jej sledovania došlo, že to má svoj zmysel, prečo je to takto urobené a prečo sme v tom okamihu totálne ponorení do života tohto génia a zároveň do tej interpretácie.
Tak potrebuješ nechať tú hudbu rozliať sa, vyznieť, akože to je vlastne na počúvaní vážnej hudby krásne, ale akože to som chcel, keď som hovoril o tom kontexte s hudobníkmi, že akože bolo by strašne super, keby na ten film sa išli pozrieť hudobníci, ktorí akože presne, že hrám vo filharmonii a proste idem do kina na dokument o geniálnom klaviristovi. Netuším, čo tam je, lebo teraz venujem sa vážnej hudbe, ale proste ako vidím to v tom kine a akože normálne, že taký, akože nechcem mať, že rozšírenie obzoru hneď, ale že proste,
ale hneď, prečo nie? Je to pre mnohých ľudí, to bude rozšírenie obzoru.
Igor Levy, to poznanie. Pokiaľ si spomínaš, jak pred pár rokmi vydali Metallica Black Album, covery, tak na štvrtom CD-čku prvý cover Master of Puppets je tento Igor Levit.
Aha, tak.
Takže on robí vlastne Metalliku, proste akoby klavirista tejto úrovne hostuje na albume covers je Metalliky, čo je ako fantastické.
Myslím,
keď
že teraz
pustíš...
sme pozvali do kina všetkých fanúšikov Metallica na Igora Levita, film, ktorý sa volá Bez strachu, dokumentárna snímka nemeckej dokumentaristky Reginy Schilling, ktorá rozhodne stojí za pozornosť nielen pre milovníkov vážnej hudby, ale pre milovníkov ľudí, ktorí sú pre dokonalosť ochotní urobiť najvyššiu možnú mieru, a sú tam nádherné nakrútené sekvencie. Pre mňa zostala veľmi pamätná aj tá pasáž, kedy čaká na vstup do sály a očakáva otvorenie tých dverí, ktoré sa musia otvoriť presne na milimetre, a ja som nevedel, že je to teda sála. Myslel som si, že ide len do nejakého priestoru menšieho, a zrazu sa ukáže to obrovské auditorium, ktoré tam je, a to, že prečo on sa tak pripravuje na ten vstup a čo nás ako divákov čaká. Čiže pre mňa celý ten film je troška symbolický aj na základe tejto scény. Vôjdeme do priestoru hudby, vôjdeme do jeho života a veľa, veľa sa dozvieme o tom, ako jeden človek, ktorý je ochotný pre umenie a hudbu spraviť všetko, nás chce všetkých obohatiť, a ako to on miluje, samozrejme, aj sám pre seba. Je to nádherný film po tejto stránke.
Veľké prekvapenie, a ja neviem, my možno by sme kúsok z tej Metallica mohli aj pustiť.
Ponuka streamingových služieb je aj tento týždeň veľmi bohatá. My sa snažíme upozorniť hlavne na tituly, ktoré by vám mohli újsť, mohli by ste si ich nevšimnúť. A možno medzi také patrí aj miniséria, ktorá sa volá Vortex. Ide o francúzsky seriál, ktorý má 5,5 hodiny vášho času, čiže teraz, keď bude veľa pršať, tak je to ideálna vec na ten binge watch, lebo toto je práve seriál, ktorý sa ani inak neodporúčam pozerať, lebo zabudnete, čo ste videli predtým. Ide o francúzsky seriál, ktorý opäť tematizuje cestovanie v čase. Máme tu ďalšiu verziu nemeckého slávneho seriálu Dark, z ktorého tento seriál jednoznačne vychádza, plus množstvo titulov predtým, kde sa v čase cestuje. A poďme si možno predstaviť tento francúzsky projekt z pohľadu toho, že prečo sa odohráva v roku 2025. To je veľmi dôležité.
Kvôli technológii, ktorá v podstate umožňuje vytvoriť miesto činu tak, že vlastne prostredníctvom virtuálnej reality skonštruuje alebo zrekonštruuje na základe záberov, fotiek, a tam sa vlastne tá postava vie akoby dostávať na miesto činu. Ja by som len upresnil, on celkom sa, akože tam sa časne necestuje v tom zmysle, že sa presúva osoba, ale my vlastne sledujeme paralelne dve dejové línie.
Jedna tak, je v roku, myslel, ale tak troška sa cestuje, no, jasné, ale kreatívnejšie.
No, jednu v roku 98, to je výhoda toho seriálu a jeho veľký problém. Lebo tá prvá časová línia sa odohrá v roku 1998 a druhá o 27 rokov neskôr v roku, v roku 2025.
A ja poviem, ako sa spoja. Stane sa to, že detektív, ktorému sa stane v 90. rokoch, teda v roku 98, vážna životná udalosť, ktorá mu úplne otočí celý život, príde o manželku. A on ako detektív funguje ďalej a o veľa rokov neskôr sa pomocou virtuálnej reality dostávajú do trestných činov, ktoré sa stávajú, že si vedia na základe fotografických záberov spojiť všetko, čo sa v mieste tej tragédie stalo, a zhodou okolností príde k podobnému nešťastiu na tom istom mieste a on si rekonštruuje tú virtuálnu realitu. A čo sa nestane, to sa stane. V istom okamihu sa tam objaví práve žena z minulosti v tom istom priestore, len oveľa rokov neskôr, ktorá nevie, že kde je, vlastne pre nevie, aký má problém, lebo ona žije svoj život, žije 90. roky, ale náš hlavný hrdina sa vracia do jej sveta pomocou virtuálnej reality.
Nemôže samozrejme zasahovať, je to taký ten akože princíp v tom, že teda tie postavy komunikujú a môžu na seba reagovať, ale on nemôže sa proste vrátiť v čase, takže tá partnerka vlastne musí konať na jeho mieste alebo na miesto neho. Vortex preto, lebo teda časopriestorový vír, a vďaka tomu časopriestorovému víru my vlastne vieme tie dve časové linie sledovať. Čo je v podstate na tom seriáli najzaujímavejšie, je to, že ako ten hlavný hrdina v podstate sa snaží vyšetrovať prípad, respektíve dva prípady, ktoré sú ktoré sa odohrajú naprieč časom a ktoré on vlastne ovplyvňuje to vyšetrovanie. Proste mám nejaké rozhodnutie v roku 2025, poviem o manželke, ona ho v minulosti urobí, aby teraz sledujeme následky.
Áno, sledujeme následky. Niekedy sú tie následky v rámci tých kauzalít veľmi diskutabilné, však vieme, aký je problém filmov, ktoré pracujú so zmenou minulosti a následne s tým, čo sa ukáže v budúcnosti, respektíve v tom živote, ktorý teraz žijeme. Ono je to veľmi zvláštne, že tie zmeny sa nedejú napríklad hneď a tak
príliš
ďalej.
Príliš nepremýšľať.
Základ pri tomto seriáli je príliš nepremýšľať. To, čo Dark ponúkal v tom, že ani keď ja nie som síce nejaký veľký fanúšik ani seriálu Dark, ale rozhodne je teda premyslenejší ako Vortex. Ale Vortex má teda ambíciu v tom francúzskom móde a s tým updateom tej virtuálnej reality ukázať nejakú novú líniu toho, čo by mohol byť práve ten moment využitia virtuálnej reality v prípade takéto ovplyvňovania minulosti. Je to síce pritiahnuté za všetky vlasy, ale povedzme, že hej, ja osobne by som to radšej videl ako film, ktorý má hodinu a pol a nie na 5 hodín, lebo mi prišlo, že je to zbytočne natiahnuté a že nie je až čo hovoriť a niektoré veci sa začali tak zbytočne zamotávať a komplikovať, že na konci už bolo možné úplne všetko. Prakticky bolo je nepredvídateľné, ako to skončí. Ak to bol zámer tvorcov, OK, ale toto sa naozaj nedá predvídať, čiže je zbytočné nad tým premýšľať, že už viem, ako to bude na konci, neviete, lebo sa môže stať čokoľvek.
Už sme dneska to spomínali, keď sme na začiatku hovorili o Transformeroch, že scenáristi si proste prispôsobia pravidlá hry, ako potrebujú momentálne. O seriáli Vortex spraviť tiež toto proste prispôsobíme sa, ale ten motív proste funguje ako thriller, to je celkom fajn. Čo je veľmi dobre, tak je hlavný herecký predstaviteľ, ktorý to ťahá a ktorý naozaj akože sledujeme proste paranoju toho človeka z toho, že v podstate on žije šťastný život, ale aj ten predchádzajúci bol šťastný a má nejakým spôsobom snahu zachrániť obidva tie životy, čo je taká veľmi silná motivácia. A v podstate môžem povedať, že z hľadiska ako mainstreamového sci-fi, kde sa pomerne komplikovaná téma časových realít alebo dvochčasových rovín spája, tak pre ten mainstream je to veľmi fajn.
Dovolím si povedať, že ide o fantasy sci-fi, lebo je tam istý moment, ktorý aj sci-fi veľmi ťažko dokáže prehrísť, pretože sa tam udeje tá vec, ktorá je na úrovni fantasy a nie na úrovni možnej. A nie,
čak, no rozprávne. Tak magický. No, tak
magický realizmus. Tak, je to ako v istom momente, aké by Juraj Jakubisko cestoval v čase, keby sme to urobili na slovenský spôsob. Ja len dodám, nepomýliť si Vortex s slavným filmom Gaspara Noého z roku 2021, ktorý je v žiadnom prípade nie o cestovaní v čase, ale práve o Alzheimerovej chorobe a o tom, že je venovaný všetkým, ktorým sa práve mozog rozpadne skôr ako srdce. Čiže za mňa určite odporúčam vidieť aj film Vortex, aj keď je to úplne iná káva. A ak máte chuť na taký rýchly nedelný program, tak Vortex ako seriál.
A keby náhodou, tak Netflix má rýchlo posúť, takže sa to dá.
Áno, v tom si ty veľmi akože zbehli, pravidelne pozeráš seriály trikrát rýchlejšie ako
je. Len takéto, to je kritérium kvality, keď potrebuješ spomaliť, tak vidíš, že to je lepšie.
Áno, ale ty nespomaluješ, pochybujem.
Nie, práve, že niekedy,
ano?
Hej.
Áno, tak spomaluješ na tú normálnu rýchlosť. Áno, áno. Ja som myslel, že akože
dobre. Ne, že keď ma to naozaj chytí, tak to proste akože spomalím a idem normálne, ale tá Vortex je ideálny.
Keď tento mod príde aj do kín, tak myslím, že tých transferérov dáme za 25 minút. Vortex.
Aujourd'hui, c'est parce que Mélanie est morte. Ce vortex, c'est ma seule chance de survivre.
Elle est morte, pourquoi tu mets ça dans le crâne?
Il me reste deux jours, on n'a pas de suspect. C'est foutu.
No a pokračujeme filmom Joyland, čo je také, akože troška prekvapenie v tom zmysle, že v podstate len minule, či predminule sme hovorili o filme Modrý kaftán a tuná je do veľkej miery príbuzná téma. Objavuje sa opäť problém rodových stereotypov vo vzťahu k sexuálnej orientácii, respektíve k transrodovým osobám. Atraktívne prostredie v tom zmysle, že nebýva tu veľa príbehov o transrodových osobách z prostredia Pakistanu, takže sme v Pakistane v súčasnosti, kde sledujeme príbeh mladého manželského páru, kde je obrátený stereotyp, manželka pracuje, manžel zostáva doma, ale aby to nebolo...
veľmi zaujímavá vec v rámci pakistanského filmu, pokračuj.
Prvý motív teda presne, ale aby to nebolo takto teda, že má manžel, je doma, tak si nájde si prácu v show, ktorá je tanečná, ktorá je povedzme...
Taká kombinácia Bollywoodu a burlesku.
No a má taký troška erotický rozmer, alebo lascivný rozmer a tu na ten vlastne hlavný hrdina nadviaže vzťah s hviezdou tejto show, v ktorej tancuje a sledujeme v podstate príbeh tradičnej pakistanskej rodiny, ktorá sa nejak vyrovnáva so svetom vonku. Je to taký, akože zase do veľkej miery predvídateľné, ale ja viem, že tieto príbehy sú silné, takže...
Ja ťa len možno zastavím v tom, že pre mňa to až tak predvídateľné nie je, pretože nepríde k takým tým zásadným problémom, ktoré vychádzajú z toho vzťahu, ktorý si ty už naznačil, pretože sú dve línie. Je línia toho, že sa hlavný hrdina zamiluje do transrodovej ženy a zároveň je to človek, ktorý rieši domáce problémy, ktoré sa týkajú stereotypov a predsudkov staršieho muža, ktorý vedie celú tú rodinu, jeho
veľmi
otca, veľmi konzervatívna rodina, ale zároveň tu máme manželku, ktorá až tak nerieši svojho manžela z pohľadu toho, čo sa deje v jeho živote po stránke vzťahov, ale rieši samu seba v tom prostredí.
No
pretože
ona
chce
je tam najslobodnejšia.
Ona je tam, ale zároveň nie je.
Kvôli vonkajšieho prostredu nie je, ale vnútorne najslobodnejšia.
Vnútorne najslobodnejšia a zároveň to je veľká téma toho filmu. Preto je to, a samozrejme samotný názov Joyland, ktorý akoby tak ironicky posúva tému krajiny radosti, ktorá rozhodne je krajinou radosti teda pre väčšinu hlavných postav, teda určite nie je. Je to výnimočný film, ktorý mal 8-minútový standing ovation na minuloročnom festivale v Cannes a ja som veľmi rád, že tu máme streamovaciu službu ako HBO Max, ktorá práve tieto veľké filmy zaraďuje do svojej knižnice, ale často sú absolútne neviditeľné. Preto sme sa v podcaste Vertigo rozhodli práve posúvať tieto seriály aj filmy, ktoré sú úplne stratené v tej ponuke týchto veľkých streamovacích služieb. O režiu sa postaral Sam Sadik, to je pakistanský filmár, ktorý dokončuje, myslím, v súčasnosti magisterské štúdium, ako už nedokončil, na Kolumbijskej univerzite School of Arts. A je to pre neho prvý celovečerný film v rámci krátkometrážnej tvorby, ktorú urobil a je to teraz skok do veľkej ligy.
Opäť uvidíme, čo vlastne, opäť uvidíme, čo priamo diváci v Pakistane uvidia, lebo tam, akože tam by som ako príliš na to nestavil, ale bolo by zaujímavé, keby sa tam v distribúcii objavil. Rozhodne je dôležité, že akoby filmy, ktoré tematizujú veci, ktoré akože u nás už sa proste pohli, tak že ich vlastne tematizujú v tých konzervatívnejších v krajinách, ktoré majú k fundamentalizmu bližšie ako my, nech si budeme čo hovoriť, tak predsa len sme troška liberálnejšia spoločnosť ako povedzme pakistánska alebo ako marocká. A
zatiaľ uvidíme, čo sa bude všetko ešte s touto spoločnosťou deť.
Ale zatiaľ sme proste liberálnejší a proste je zaujímavé sledovať, že tieto témy sa otvárajú aj v tomto svete a to ako v podstate, lebo tam je krásne to, že tí ľudia reagujú normálne. Aj v tomto filme nemáme tam negatívne reakcie v tom zmysle, že tí ľudia by sa prestali počúvať, že tí ľudia by sa prestali snažiť pochopiť. Ešte aj ten patriarcha rodu tam príjme na seba nejaký akoby krátky proste rozmer spoluviny za to.
No, ale veľmi krátky, ale nechceme to už viac prezrádzať, lebo už sa dostávame k takým tým zásadným častiam tohto filmu. Užite si ho rovnako ako fantastické herecké výkony úplne všetkých predstaviteľov. Je to veľmi uveriteľné. Niektoré scény sú veľmi premyslene nakrútené, držia záber veľmi dlho bez strihu, nechajú tých hercov defilovať, nechávajú prázdnotu, čistý jazyk, nechávajú priestor na premýšľanie. Nie sú tam jednoznačné odpovede. Niekedy postava povie, že naozaj nevie, čo chce povedať, a naznačí, že by chcela a nevie. Je to veľmi dobre vymyslené.
Dokonca, čo je veľmi potešujúci motív, je tu motív ako to povedať elegantne, motív bigotnosti alebo netolerancie v rámci tej minority. Máme tu proste postavy, ktoré sú homofóbne, ale sami sú transrodové.
Ano.
To je akože skvelá vec, toto je čosi, čo som, akože, lebo konečne to je proste, už nie je to čierno-biele. Nie je to čierno-biele, tie charaktery sú plastické, nie sú tam také tie modelové figúry, ale sú to proste živí, uveriteľní ľudia.
Pozrite si pakistánsky film Joyland, rozhodne pre mňa osobne jeden z filmov týždňa v rámci streamovacích služieb, určite. Poďme sa ale pozrieť ešte na jeden z seriálov, ktorý už je starší, ktorý vám možno ušiel a my vám ho takto pripomenieme, pretože ak sa zaujímate o kinematografiu, o ten backstage kinematografie, o tom, ako sa to celé mieša, ako to celé vzniká, ak vás zaujíma vznik fantastických, dôležitých filmových diel, ktoré ovplyvnili dejiny kinematografie, tak máme pre vás seriál, ktorý vám veľmi veľa práve po tejto stránke dá. Dokonca je to jeden aj z najlepších seriálov za ostatných 20 rokov jednoznačne a nielen pre fanúšikov kinematografie. A jeho názov je The Offer. A je
ponuka.
Je ponuka a je to zároveň ponuka na pozeranie a zároveň je to seriál, ktorý vykreuje a realizuje pohľad na to, ako vznikol jeden famózny film dejín kinematografie.
Zároveň je to seriál, ktorý v podstate pre mňa znamenal predplatenie Sky Showtime. Bez ohľadu na to, že sú naši sponzori, tak ja keď som rozmýšľal, že či Sky Showtime preplatiť, tak som si to pozeral a pozerám, že polovicu tých filmov mám doma na nosičoch, tak som pozeral seriály a vidím The Offer. A keďže sme opustili tú líniu pirátskeho pozerania, tak sa proste pozeráme legálne, tak The Offer bol ten seriál, na ktorý som sa rozhodol predplatiť si to a vôbec neľutujem, lebo už to pozerám tretíkrát.
Ježiš, ty máš veľa času.
Nemám,
to je
nemám,
ja viem, že nemáš,
nestíham, ale proste...
Tvoj spánkový deficit už dobieha
nedá môj. Nedá mi to. A aby sme, lebo podľa mňa The Offer otvára celý nový subžáner. Seriál, príbehový hraný seriál, ktorý je o vzniku iného umeleckého diela. V tomto prípade o vzniku kmotra.
Krsného otca, Godfather, ako to celé vznikalo, ako sa pracovalo na samotnej knihe, ako sa pracovalo potom na scenaristickej príprave filmu, ako prichádza Francis Ford Coppola, ako prichádza George Lucas, ktorý ho posúva ďalej. Čiže uvidíte naozaj tú kuchyňu filmovú toho celého, že koľko náhod, koľko neuveriteľných skutočností stojí za tým, aby my sme si na konci mohli pozrieť jedno z teraz najkultovejších diel nielen americkej, ale svetovej kinematografie, Krstný otec.
Zároveň to potvrdzuje moju tézu, že spoilerovanie je dobré, lebo The Offer funguje najlepšie, keď poznáš Krstného otca. A čím viac ho poznáš, tak tým to je lepšie.
Áno, ale v tomto prípade nemôžeme hovoriť o spoilerovaní, pretože ráta sa naozaj s tým, že 90% ľudí, ktorí sa rozhodnú tento seriál pozerať, videlo aspoň jeden diel Krstného otca.
Ale keď nie, tak si to pozrú, lebo je to také, že má to taký ten háčik, že ako vieš, že Krstný otec je film, ale nikdy si to nevidel, ale ten seriál si proste pozrieš a potom pre automaticky čakáť ďalšie 3 hodiny alebo 6, respektíve 9, a chceš všetky tie diely, že začne sledovať tento seriál. Tá potom seriál začne sledovať film. Ja len veľmi stručne. Začíname vlastne v polovici 60. rokov, kde sledujeme zamestnanca IT firmy, ktorý bol proste ITčkár, ale išiel do Hollywoodu, vymyslel pomerne zaujímavý seriál. Francis Ford Coppola, teda Mario Puzo napísal svoj prvý román, ale neúspešný. Takže začíname 5 rokov pred Krstným otcom a končíme v momente, keď Krstný otec dostáva Oscara. To povedať môžeme, lebo je to od začiatku jasné.
Áno, a myslím, že toto je úplne taká dobrá pozvánka na sledovanie. Samozrejme, produkcia výnimočná, je to precízne po každej stránke. Nie len to, že je to o výnimočnom filme, tak si dali aj za cieľ urobiť to výnimočným spôsobom, aby to aj korelovalo s kvalitou Krstného otca, tak v rámci toho seriálového spracovania týchto 10 dielov, ktoré vám zhltnú 9 hodín a 46 minút, stojí rozhodne zase za binge watch asi.
Určite.
Takže opäť nedeľa, sobota, bude daždík. Na čo by sme chodili do lesa, keď sa dá toľko krásnych seriálov pozrieť.
A posledný moment, čo ja strašne mám rád, vyťahujú sa herci, o ktorých by človek nepredpokladal, že majú taký herecký talent, ako tu proste ukazujú.
Hlavnej úlohe je Miles Teller, ktorého máme, myslím, že obidvaja veľmi radi, je absolútne skvelý, ale nielen on, Matthew Good, fantastický Giovanni Ribisi, ďalší Colin Hanks, máme tam ďalší balík hercov, Burn Gorman, ktorí sú naozaj skvelí vo svojich úlohách a tam to úplne sadlo tak dobre, ako to vlastne sadlo aj tomu Krstnému otcovi.
No tak dobre, ako sa len dá, čo nie je názov filmu, ale charakteristika seriálu The Offer treba jednoznačne poste pozrieť. Zatiaľ mimochodom som nenašiel negatívnu reakciu a ak som sa pozeral na takých tých akože štatistických ako hodnoteniach seriálov, tak on vlastne vyletel strašne hore. Také tie akože najlepšie seriály všetkých čias.
Áno, áno, momentálne tak proste, je medzi 150 najlepšími aj na jednej veľkej americkej databáze vedený ako jeden z tých dôležitých seriálov ostatných 20 rokov a ja s tým jednoznačne súhlasím.
Poďme si povedať len jedným slovom, čo by si chcel, aký ďalší seriál, aby som chcel Chelsea, tak
Keď hovoríme, a musí to byť teda...
Nemusí byť,
a, ako, ale ponúka sa teda, že nejaké spracovanie nejakého slávneho amerického
nemusí
filmu.
Nemusí byť americký.
Možno, že mňa by zaujímalo, že Vesmírna Odisea, teraz sme pri Kubrickovi, alebo pri Ridley Scottovi Blade Runner napríklad, alebo Votrelec. Toto sú veci, keď hovoríme o tom dobrom mainstreame a dobrý mainstream, ktorý teraz dáva verejnoprávna televízia o polnoci, lebo sa bojí divákov.
Artový film.
Lebo to, čo bolo mainstreamové, kedysi je dnes artové. Ja sa len bojím toho, aby Twilight nebol niekedy v budúcnosti art, lebo...
Tam máme nakročené.
Ale to už potom nechcem asi v takom svete žiť, ale asi teda uvidíme, ako to celé bude. Jednoznačne odporúčame obidvaja fantastický seriál The Offer.
You're still gonna try and make this thing?
I got no choice.
I took a chance on you and you stabbed me in the back.
I won't judge you if you need to walk away from this.
I'm not running either.
This is what it's all about. The excitement. The thrill.
That's movie magic, baby.
V rámci filmového sveta sa udialo aj množstvo zaujímavých vecí, množstvo noviniek, ktoré sa objavili za uplynulé dni, a jedna z tých veľmi zaujímavých správ je fakt, že Martin Scorsese, fantasticky slávny režisér, filmy ako Irishman, Mlčanie alebo Vlk z Wall Street, poprípade aktuálne nás teda čaká jeho snímka Killers of the Flower Moon, ktorú si môžete kúpiť aj ako knihu, tak v dobrom preklade, tak povedal nedávno, že sa chystá nakrútiť nový film o Ježišovi Kristovi. On už teda jeden nakrútil, ktorý mal mimoriadny ohlas, aj ten negatívny, aj samozrejme ten pozitívny, a to je Posledné pokušenie Krista s výborným Willem Defom v hlavnej úlohe. A prečo sa Martin Scorsese podľa teba rozhoduje znova nakrútiť príbeh Ježiša Krista?
Tak prostredie, výchova, pokopiteľne a roky. Tomáš ako Ridley Scott, tie duchovné témy sa objavujú. V každom prípade ten príbeh je taký, že je do veľkej miery univerzálny. Dá sa cez neho tematizovať mnohé veci. Toto sme vlastne videli aj v prípade Posledného pokušenia, ktoré je akoby veľmi silné práve preto, že ukazuje v podstate ako podstatnú časť toho filmu tvorí Ježišov civilný život. Ježiš teda odmietne svoje poslanie Božieho syna a ožení sa s Máriou Magdalénou, rozvíje rodinu a všetko, takže vidíme tu vlastne alternatívny príbeh a nakoniec sa teda ten príbeh skončí, ako ja sa teraz bojím spoilerovať.
No vlastne toto my nebudeme robiť, Jurko, to sa naučíme.
Ale môžeme spoilerovať, akože Ježiška ukrižovali.
To je jak s Titanicom, to asi môžeme, lebo to sa akože vie, ale opatrne ohľadom tých iných vecí.
No však už sme nepovedali, ale proste, ale dobre, tak vieme teda, že ten Ježišov príbeh poznáme.
Áno, ale možno sa vráťme k tomu, prečo Martin Scorsese chce urobiť ďalší film, keď už sa vyrovnal podľa mňa s touto témou veľmi intenzívne v prípade filmu Posledné pokušenie Krista. Ja len dodám, že v jednom z rozhovorov povedal, že odpovedá tak na pápežov apel umelcom, a to jedinou cestou, ktorou viem, a to je to, že vymýšľam a píšem scenár k filmu o Ježišovi.
To je akože tu na...
Je to ťažká otázka.
Nie je ťažká, lebo ja sa považujem za veriaceho. Ja som nepraktizujúci katolík, ale považujem sa veriaceho a pomerne, akože ak baví ma sledovať katolické, alebo baví ma sledovať náboženské intelektuálne kruhy. A je to všade, ako všade inde, sú tam proste konzervatívni výgoti a sú tam ľudia, ktorí sú otvorení. Plus máme oficiálnu, akoby doktrinálnu, v tom je Vatikán pekný, že má oficiálne doktrinálne stanoviská. Teda nie stanoviská konkrétnych kňazov, ale stanoviská proste konkrétne cirkvi, a tam akoby hoci možno nejakí veriaci mohli mať niekedy problém s Posledným pokušením Krista.
Ja si myslím, že ich bolo pomerne veľa.
No, ale oficiálne stanovisko je jedno, že ten film je schválený, dokonca schválený oficiálne na...
Áno, ale veľmi dlho sa uvažovalo o jeho ratingu, veľmi dlho sa uvažovalo o tom distribučnom toku, kde pôjde, kde nepôjde.
To sú svetské veci.
Ale akože bol okolo toho akože veľký ohlas.
Ale cirkev s ním problém nemala. Mala s ním problém, povedzme, že laici, ktorí súvisia s cirkvou, ale sama inštitúcia s tým nemala problém.
Často aj ľudia, ktorí ho nikdy nevideli, s ním mali teda najväčší problém. A to sa teda v prípade kinematografie deje. On skôr si povedal niekoľkokrát, že teda má veľmi rád film od Piera Pavla Pasoliniho, ktorého myslím, že máme radi aj my.
Najlepšia adaptácia.
Evangelium svätého Matúša, ktoré to je fantastické
najlepšia
dielo.
Najlepšia adaptácia.
A myslím, že spolu s Posledným pokušením Krista sú to také dva veľmi výrazné filmy práve, ktoré tematizujú.
Ako keď zoberieme teda Zeffirelliho verziu, takú tú veľkú, akože širokú, tak tá je síce akože silná, ale je proste nadlho. keď zoberieš...
Len neho, nezoberme Gibsonové pokušenie.
Môžeme, alebo... môžeme, lebo je fundamentalistická. Tá Gibsonová je proste šána fundamentalistická, robí proste z Ježiša atleta v utrpení. Čo on nebol, to je proste čosi, čo je akože úplne proste inám. Ako používam gore efekty na šokovanie diváka.
A, áno, ale zároveň to malo veľký ohlas u divákov, ktorí
ale zase
to...
u nejakej časti.
Áno, určite, ale akože bolo to také priamejšie ako prípade posledného pokušenia Krista, lebo je to oveľa jednoduchší film v rámci filmového jazyka a rozvíjania toho príbehu.
A modeloví diváci nikdy nevideli toľko krvi na plátne v ničom.
Áno, teda to určite áno. Pre niektorých to bol veľký skok niekam inám, aj keď my zdatní diváci
a potom si mysleli, že
sa
to je
v tomto
žánri
už hýbeme dlhšie. Áno. Ale Martin Scorsese teda pripravuje teda novú adaptáciu. Sme veľmi zvedaví, kedy to bude a či to bude, pretože tej práce, ktorú on si takto len v nejakom rozhovore povie tak veľa, že keby mal naplniť všetky príbehy, ktoré chcel nakrúcať, tak by potreboval ešte ďalšie 3 životy. Ale je to práve ten tvorca, ktorý momentálne hrá tú najvyššiu možnú ligu a jeho najposledný film, zatiaľ ostatný film, ktorý nakrútil, je jeden z najlepšie hodnotených filmov zatiaľ tohto roka.
A tam je asi aj dôležité to, že on už nepotrebuje nikomu nič dokazovať. Že keď ešte povedzme, že už síce bol v pozícii mimoriadne významného tvorcu na konci 80-tok, keď vzniklo teda posledné pokušenie, už to bol renovaný tvorca, ale ešte nebol v tej pozícii, aké je teraz.
Noviniek je samozrejme ohľadom nakrúcania nových filmov veľké množstvo, nájdete ich na rôznych portáloch, ale to, čo vám možno ušlo, je fakt, ktorý mňa zaujímal a zaujal veľmi minulý týždeň, a to je to, že FAMU práve v Prahe otvorí nový vzdelávací program filmovej pedagogiky a cieľom tohto programu bude vychovávať pedagogikov a pedagogičky kvalifikované v oblasti filmu a audiovízie, ktoré sú spôsobili k výučbe žiakov druhých stupňov základných a stredných škôl. Ide sa tu robiť konečne filmové vzdelávanie a nebudú to robiť iba ľudia, ktorí vyštudovali filmovú vedu, podobne ako ja, ale budú to ľudia, ktorí vyštudujú špeciálne odbor s tým minimum na to, aby mohli ľudia pracovať na základných a stredných školách, tým pedagogickým minimum, a zároveň budú môcť ísť rovno do procesu a pomocou filmov vzdelávať mladých ľudí a vytvárať tie mäkké zručnosti, tie spoločenské zručnosti, robiť ľuďmi lepšími. A ja viem, že to funguje, lebo to robím už dlhé roky, a tu sa to len potvrdilo v tom, že máme vysokú školu, ktorá to ide zoficiálniť.
Tak zatiaľ len v Čechách treba vedieť, že a síce nebudeme vedieť, ale bolo by super, keby takýto osvietenský prístup bol aj na Slovensku. V každom prípade my si pamätáme asi, tá ambícia tu bola, dokonca existuje učebnica, vynikajúca teória filmu, ktorá je urobená ako učebnica teórie filmovej pre základné a stredné školy, respektíve ve druhý stupeň základných škôl, vyšla v 60. rokoch na Slovensku a bola presne učebnicou pre žiakov, filmovej teórie pre žiakov druhého stupňa. Takže tá ambícia tu bola. Prečo sa to neučí, neviem, ale... Je to hrozne dôležité.
Lebo je to komplikované pre tých pedagogov a pedagogičky. Nie každý má tie znalosti, ja to vidíme na svojich prednáškach, ktoré realizujem pre stredné a vysoké školy. Koľko ľudí sa tam aj z pohľadu tých dospelých práve pedagogov dozvie veľké množstvo nových informácií, ktoré potom vedia aplikovať aj v súvislosti napríklad s etikou, vedia aplikovať s dejepisom, lebo filmom sa dá veľa, veľa naučiť a tými kvalitnými titulmi sa dá naozaj robiť ľudí lepšími. Ja som o tom úplne presvedčený. Momentálne mám dokonca skúsenosť toho, že som prednášal vo väzení a pracoval som s odsúdenými a dokázal som naozaj pre nich priniesť niečo úplne nové a posunúť ich v rámci toho rozmýšľania nad svetom úplne inak. Dá sa práve filmom urobiť veľa, veľa práce. Podobne ako divadlom, aj divadelníci sa snažia dostať už do osnov na stredných a základných školách, ale film by tam patril podľa mňa jednoznačne, bolo by to skvelé.
Ja nemám prečo nezúhlasiť. Tam je dôležité to, že aj zlé filmy ti pomôžu, lebo minimálne vytvárajú nejaký základný rámec, ktorý potom môžeš osvetľovať. Ten akoby film pri výuke je neoceniteľný pomocník. To vlastne poznáme pri všetkých iných predmetoch, to vlastne vidíš. Keď máš dobrého pedagoga, ktorý vie vlastne použiť film ako motiváciu, tak v podstate sa dá učiť čokoľvek. Čo je dôležité, tak naozaj je to, že predovšetkým pri výchove spoločenskovedných disciplín a predovšetkým vo vzťahu k histórii je film veľmi dôležitý aj vo vzťahu k 20. storočiu, lebo mám pocit, že ak by sa teraz učil film normálne, tak by bolo menej šialených ľudí.
A s takýmto prianím sa dnes s vami rozlúčime. Sme radi, že ste vydržali počúvať tretiu epizódu filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Aj ten dnešný podcast pre vás pripravili Peter Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk a ďakujeme za listy, ktoré už prišli, samozrejme budeme reagovať. A rovnako nás potešíte, ak nám šupnete hneď 5 hviezdiček vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia.
Do počutia v podcaste.
A dovidenia v kine.
Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Show Time má v knižnici kultové hollywoodske trháky aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Show Time sa nebudete nikdy nudiť. Sky Show Time je ikonická zábava za skvelú cenu.